në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ndëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçohem. Dilema ndërmjet sigurisë dhe vlerave është e rrejshme sepse Amerika duhet t'i mbrojë të dyja, thot Barack Obama. Presidenti i Iranit Mahmudi Ahmedinejad akuzon rivalet e moderuar për bashkëpunim me perëndimin dhe dobësim të Shtetit Islamik. Gazetarja iraniano-amerikane Roxana Saberi është kthyer në Shtetet e Bashkuara. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe një kronikë që ka të bëjë me mospërfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave. Por fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i është përgjegjur ish-nën presidentit amerikan Dick Cheney, i cili mbrëm kishte deklaruar se presidenti aktual po gabon për faktin që po heq dorë nga metodat e hetimeve të përdorura gjatë presidencës së George Bushit. Duke folur në këtë temë para studentëve të Akademisë Detare, Barack Obama ka thënë: When America strays from our values, it not only undermines the Kur Amerika devion nga vlerat e saj, jo vetëm që minon sundimin e ligjit, por që ne tjetërson nga aleat e tan. Në këto rrethana inkurajohen armiqt tan, rrezikohet siguria nacionale dhe jetët e trupave tona, ka thënë Barack Obama. Ai ka vënë pas se dilema ndërmjet sigurisë nacionale dhe idealeve është e rrejshme, sepse Shtetet e Bashkuara duhet t'i mbrojnë të dyat. Sërish Washington. Roxana Saberi, gazetare iraniano-amerikane që kaloi 4 muaj në burgjet e Iranit, është kthyer në Shtetet e Bashkuara. Gazetarëve të pranishëm ajo u tha se ndihej shumë mirë. Ajo ka falendëruar presidentin e SBA-s Barack Obamën, sekretaren e shtetit Hillary Clinton, grupet për të drejtat e njeriut dhe gazetarët për mbështetjen gjatë kohës sa ishte e burgosur. I want to thank human rights organizations and my fellow. Një gjë që më ka mbajtur për sa kohë isha në burg ishte këndimi i himnit amerikan për vetvete. Jam e lumtur që jam kthyer në tokën e lirisë, ka thënë Roxana Saberi. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad ka akuzuar rivalet e tij të moderuar në zgjedhjet e qershorit se po tentojnë të dobësojnë Shtetin Islamik duke dëshiruar politikën e detantit me perëndimin. Kritiket e Ahmedinejadit thonë se fjalimet e tij antiperëndimore dhe mohimi i Holokaustit kanë izoluar Iranin. Nga ana tjetër, Ahmedinejad ka thënë se dy rival të tij që janë ndër të moderuarit kanë bashkëpunuar me perëndimin rreth Afganistanit dhe Irakut. Athin, autoritetet në Greqi thonë se 14 njerëz janë dërguar me lëndime në spital dhe 46 njerëz janë arrestuar pas përleshjeve mes forcave policore dhe muslimanëve që protestuan për shkak të shkatrimit të një Kurani nga një polic grek. Të premtën, policia kishte përdorur gazin lotësjellës për të shpërndarë qindra protestues jashtë parlamentit dhe në disa pjesë të tjera të Athinës. Protestuesit hodhën gurë dhe përdorën shkopinjë kundër policisë, zyrtarët thonë se 75 makina dhe një numër i ndërtesave janë dëmtuar gjatë trazirave. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në lidhje telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë Zinel Buzuku. Zinel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Milazim.
Zinel, supozoj se vizita nën presidentit amerikan Joseph Biden në Kosovë vazhdon të jetë në fokusin e shtypit Prishtinas.
Po, Milazim, duke vënë pas se angazhimi nën presidentit amerikan Biden rreth Ballkanit ka karakter thelbësor, e përditshmja zëri thekson se qëndrimi i tij traditor në rajon tregon që Washingtoni zyrtare ka ndërmend të vazhdojë në mos edhe të intensifikoj preokupimin e tij me Ballkanin Perëndimor, i cili sipas kësaj gazete bazohet edhe mbi domosdoshmërinë e ruajtjes dhe të forcimit të partneritetit me Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, gazeta thekson se qëndrimi kategorik i Washingtonit zyrtar është se puna nuk është kryer kur bëhet fjalë për këtë pjesë të Ballkanit. Ky qëndrim i Shteteve të Bashkuara sipas zërit është shumë i saktë sepse shtetet që vizitojnë nën presidenti Joseph Biden kanë probleme të brendshme dhe të jashtme. Gazeta thekson se problemet e brendshme zaten u spikatën edhe nga zoti Biden në fjalimet dhe porositë e tij të bëra në Sarajevo, në Beograd dhe në Prishtinë. Nërsa çështjet e jashtme sipas zërit lidhen me perspektivën e euroatlantike të Kosovës, Serbisë dhe të Bosnjë-Hercegovinës, e cila, siç nënvizon gazeta, nuk është as pak e qartë, spakun rrethanat e tanishme, me gjithë fjalët e shumta që dërgohen prej Brukselit për rrugtimin euroatlantik të Ballkanit Perëndimor. Pra pozicioni i Washingtonit ndaj zhvillimeve në tri shtetet e Ballkanit Perëndimor ku qëndroi për vizitën nën presidenti amerikan, u artikuluan qartë prej zotit Biden gjatë takimeve me krerët e Kosovës, Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, shkruan midis tjerash e përditshmja zëri në fund të turneut ballkanik të nën presidentit Joseph Biden. Magazin.
Zënel, me 15 qershor bëhet një vjet nga miratimi i kushtetutës së Kosovës. A ka ndonjë shkrim eventualisht në shtypin e sotëm rreth këtij zhvillimi?
Po, me lazim edhe ky përvjetor mbas e ka zënë vendëm në shtypin e sotëm. Sipas përditshme se Ekspres, institucionet në Prishtinë nuk planifikojnë ndonjë festë të madhe me 15 qershor në një vjetorin e hyrjes në fuqi të kushtetutës. Gazeta thekson se me 15 qershor në ditën e fuqizimit të kushtetutës në Prishtinë do të jenë vetëm Marti Atisari, Frank Wisner, Albert Rohan dhe Wolfgang Ischinger, por jo dhe personalitetet tjera ndërkombëtare. Ndryshe e përditshmja Ekspres vënë pas se më herët ka ekzistuar ideja për organizimin e një feste të madhe ku do të ftoheshin personalitete dhe lider të vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Gazeta po ashtu bën të ditur se më 15 qershor pritet të mblidhet edhe grupi drejtues për Kosovën, me çast do të diskutohet rreth situatës politike në vend dhe zbatimit të planit të Atisarit. Me lazim.
Zënele, çfarë ke veçuar në mbyllje të pasqyrës shtypit kosovar?
Nga e përditshmja ku auditore veçojmë shkrimin lidhur me trajtimin e rasteve të korupcionit nga gjyqësia kosovare. Gazeta thekson se informatet e fundit për rastet korruptuese që ka sjell Agjencia kundër korrupsionit në Prokurorinë Publike të Qarkut janë të pakompletuara. Sipas kreut të prokurorisë Osman Kryeziu, ato që Agjencia Antikorrupsioni konsideron si faktet mjaftueshme për afera korruptive, prokuroria i konsideron të mangëta. Sipas Kryeziut, 20 rastet e fundit që i ka sjell Agjencia janë të punuar shumë keq. E përditshmja koauditore ka mësuar se pikrisht për shkak të mangësive në informatat e Agjencisë Antikorrupsion, Komisioni Evropian ka kërkuar ngritjen e kapacitetit hetues të kësaj agjencie.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Javën e ardhshme dihet nëse Komisioni Evropian do të liberalizojë regjimin e vizave me ndonjërën nga vendet e Ballkanit, por një është e sigurt, Kosova sërish mbetet jashtë këtij procesi. Sidoqoftë, Ministria e Punëve të Jashtme synon që deri në vitin 2011 të plotësojë të gjitha kriteret teknike që duhen për të siguruar udhtim pa viza. Kronike Albana Isufit.
Të hënën e ardhshme, Komisioni Evropian pritet të diskutojë me vendet anëtare të BE-s raportet më të reja mbi arritjet që vendet e rajonit kanë bërë në lidhje me regjimin e lirë të vizave. Iniciativa Evropiane për Stabilitet vlerëson se kjo është koha kur duhet të merren vendime konkrete sa i përket udhëtimit të lirë pa viza në Bashkimin Evropian për qytetarët e Ballkanit Perëndimor. Kjo iniciativë sërish kërkon nga Bashkimi Evropian që të mundësojë një udhëtim pa viza për vendet e Ballkanit.
To decide whether they will actually send a positive signal to the region.
U mbetet vendeve anëtare që të vendosin nëse do të dërgojnë sinjal pozitiv. Dërgimi i këtij sinjali te Maqedonia dhe mbase edhe në Serbi dhe Maltëzi nuk duhet t'u ambyll derën shteteve tjera që kanë mbetur prapa. Të gjitha vendet në rajon duhet ta kuptojnë se Evropa është diçka e arritshme, thot Verena Knaus, analiste e iniciativës evropiane për stabilitet. Më herët, Komisioni Evropian ka bërë të ditur se nga vendet e rajonit është vetëm Maqedonia ajo që i ka përmbushur kriteret për liberalizim vizash. Serbia dhe Malizi duhet të bëjnë edhe pak përpjekje, ndërsa më pas ka mbetur Shqipëria dhe Bosnia, Kosovas që është përfshirë në këtë proces. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Regjepi, thotë se edhe pse jo në diskutimet formale, në ato jo formale do të zërë vend edhe Kosova.
Kosova për arsye tashmë të njohura nuk do të jetë pjesë e këtij raporti, as nuk do të jetë pjesë e diskutime formale që do të zhvillohen lidhur me progresin e arritur nga secili vend anëtar, të qoftë në bazë të formatave të cilat kemi ne, një pjesë e diskutimeve jo formale do të jenë edhe për Kosovën. ku Komisioni Evropian do t'i informoj vendet anëtare se Kosova ka përgatitur në mënyrë të njëanshme, ka vendosur që të implementojë në një mënyrë të njëanshme zbatimin e kritereve.
Kosova ka nisur që një anshëm të bëjë përgatitjet për liberalizim vizash. Vitin ardhshëm do të nisë lëshimin e pasaportave biometrike, ndërkohë që po përgatitet të arrijë edhe kritere tjera, së paku kështu thot Fisnik Rexhepi.
Një pjesë shumë e rëndësishme e këtij procesi është lobimi te vendet anëtare, sepse Komisioni Evropian vetëm jap rekomandim se ai kanë përmbushur një vend kriteret apo jo, ndërsa vendimarrja i takon vendeve anëtare. Pra i takon ministrëve të jashtme, po dhe krerve institucional që fillojnë të lobojnë intensivisht të vendet anëtare të Bashkimit Evropian, mirë që kur të përgatitet raporti i Komisionit Evropian dhe Kosova të merë dritën e gjelbër dhe të lloj zbatimin e marrëveshjes për liberalizim vizash.
Iniciativa Evropiane për Stabilitet alarmon se Kosova rrezikon të lihet anash si një enklavë izoluar në rajon. Kjo organizat hamendet sepse Komisioni Evropian nuk dëshiron që edhe në Kosovë të ndjekën politika për forcimin e sundimit të ligjit, kontrollimin e kufive dhe kritere tjera. Megjithatë, Verena Knaus thot se Kosova duhet të ecë rrugës që e ka nisur.
I think what should be done is actually exactly what the Kosovo government is already doing.
Ajo që duhet bërë është muajo që është duke bërë tash qeveria Kosovës, të mos pritet që Komisioni Evropian dhe Bashkimi Evropian të dërgojnë edhe zyrtarisht ftesën, gjë kjo që nuk mund të ndodhë tani për shkak të mosnjohjes, pra për shkak të problemit politik, por të bëjnë ato që janë duke bërë edhe vende tjera në mënyrë që të përmbushin kërkesat për udhtim të lirë, tha Knaus, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pasën një kronikë nga Shkupi, vizita e nën presidentit Amerikan Joe Biden në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë është ndjekur me interesim edhe në Maqedoni. Zyrtarë dhe analistë të këtij vendi kanë veçuar deklarimin e zotit Biden për angazhimin e Washingtonit që i tërë Ballkani perëndimor të përfshihet në strukturat euroatlantike. Kronike Sefer Tahirit.
Qeveria e Maqedonisë është e vetëdijshme për mesazhet që i dërgoi së vendes presidenti Amerikan Joseph Biden, se vendi Maqedonisë është në NATO, por së pari duhet ta zgjidhë çështjen e emrit me Greqinë. Madje edhe vetë kryeministri Nikola Gruevski publikisht pranoi se ndërkombëtarët kanë shtuar presionet për zgjidhjen sa më të shpejtë të çështjes së emrit me Greqinë, por ka thënë se duhet biseduar vetëm për emrin dhe jo për çështje tjera siç janë identiteti dhe gjuha. Zëvendës presidenti amerikan Joseph Biden gjatë turneut të tij në Ballkan nuk e vizitoi Maqedoninë, por e përmendi atë në fjalimet e tij duke shprehur dëshirën e administratës amerikane që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë që Maqedoninë ta shohin pjesë e komunitetit euroatlantik. Ish ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë Slobodan Çashule deklaroi se vizita e Bidenit dhe interesimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin ka qenë i pritur, ndërsa mos vizita e Maqedonisë nga ana e tij nuk është ndonjë problem i madh.
Amerikancët e pokazuat jasna volja i vizja dhe ka konsolidacija të në zapadnjët.
Amerikanët dëshmojnë vullnet dhe vizion të qartë se konsolidimi i Ballkanit perëndimor dhe në përgjithësi konsolidimi i sigurisë në Europë është i pa mundur pa antarësimin e Maqedonisë në NATO, tha Çashule. Ndërsa analisti politik Xhelal Neziri thot se deklarata e Bidenit është një kërkesë e qartë që Maqedonia të bëjë kompromisin e domosdoshëm për çështjen e emrit me Greqinë.
Deklarata e zëvendës kryetarit amerikan Biden është në vijën e presioneve të cilat i bëhen Maqedonisë për të zgjidhur këtë çështje shumë të ndihshme. Nëse pranon zgjidhjen e çështjes së emrit, me siguri antarësimi në NATO do të thotë edhe investime, do të thotë standarde më të mirë jetësore, do të thotë edhe një perspektivë më të qartë dhe më të sigurt për Maqedoninë. Në të kundërtën, atëherë gjithçka është e vënë në pikë të madhe, mbyll edhe vetë ekzistimi i shtetit.
Analistët thonë se vizita e Bidenit është treguesi më i mirë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme që të vazhdojnë të bashkunojnë edhe më tej me Ballkanin, përkatësisht edhe me Republikën e Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Dilema ndërmjet sigurisë dhe vlerave është e rrejshme sepse Amerika duhet të mbrojë të dyja, thot Barack Obama. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad akuzon rivalit të moderuar për bashkëpunim me perëndimin dhe dobësim të Shtetit Islamik. Gazetarja iraniano-amerikane Roxana Saberi është kthyer në Shtetet e Bashkuara. Kast në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mirë dëgjofshim.